Campus FM i presenta Il Senat all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Merba l-semmija għal-programm ieħor is-sena tal-istorja mija Emanuel Buttigieg u mal-ħabib Liam Gawċi. Illum ħanerġgħu nkunu qegħdin naraw ktieb ieħor biex inġibuha l-attenzjoni tas-semmija tagħna. Il-ktieb jismu Venice and Hospitaller Malta 1530-1798 Aspects of a Relationship. Il-ktieb huwa ta' Victor Malija Milanes maħruġ fl-1992. Huwa ktieb affaxxinanti fuq numru ta' livelli. L-ewwel ħaġa li tal-qotlajn hija min kien kiteb il-forward ta' dan il-ktieb, kien inkiteb mill-professur Kenneth Settin, illi forsi dak li jkun iktar assoċja miegħu dak il-xogħol enormi jismu The Papacy and the Levant 1204-1571 li jibqa' xogħol definittiv dwar appuntu relazzjonijiet bej il-Knisja fil-Punent u dak li ngħidulu l-Middle East biex ngħidu hekk. Kien ukoll espert fuq l-istorja ta' Venezia, allura kien appropriet ħafna li kien u li kiteb il-forward ta' dan ix-xogħol. Fuq ix jitratta? Jitratta r-relazzjoni spiss jekk mhux imdemmija imma miġġielda bejn ir-Repubblika ta' Venezia u l-Ordni ta' San Juan waqt li kien frodi kif ukoll iktar u iktar meta kien qiegħed f'Malta. U kapitlu wara kapitlu, il-Professur Malija Milanes jinseċċ din l-istorja l-iktar taġliet bejnietom, però ta' momenti ta' kooperazzjoni wkoll bejn dawn iż-żewġ entitajiet.
U aktib li id-dettalji li ta' ukoll kien xi ħaġa ġdida anke għal dan il-perjodu fejn kien hemm din ir-relazzjoni li ftit kienu jafu biha kemm l-ordni kien qed xoka għal Venezia dan tista' tgħidlu imperu li kien qed fl-istat jagħmel li kien qed jagħmel daqshekk impatt fuq il-Mediterran. Sintendi jiena minħa tiegħi l-interess tiegħi kien l-impatt tal-kursara dan il-qasam kollu u tibda tirrealizza kemm kien importanti u kien qiegħ ngħidu pjattaforma tajba għal min qiegħ jipprova jifhem kif kienu jħarsu lejn il-kursara u lejn il-kavalliri Venezia. Kienet u aspet li forsi dejjem ngħidu isma mill-lenti ta' naħa ta' Malta, dan huwa l-lenti minn naħa ta' Venezia. Imma wkoll interessanti kif it-tnejn li huma kemm Venezia u kemm Malta ejja ngħidu spiċċaw flimkien fl-aħħar tas-seklu 18. U qabel imma ma spiċċaw kienet xorta baqgħet dik il-kooperazzjoni kbira li jagħmlu permezz tal-ammiral Emo fis-snin 90 tas-seklu 18 meta flimkien attakkaw il-Tunes. U hemm ħafna dettalji dwar dan.
Kif qed tgħid inti hemm dik iċ-ċerta sweet irony.
Iva.
L-Ingliż fej wara sekli ta' disgwit, meta fl-aħħar Venezia u Malta tal-Ordni sabu modus viventi kif jiexu flimkien, it-tnejn mbagħad spiċċaw.
Ir-Rivoluzzjoni Franċiża.
Mitu flimkien prattikament, Rivoluzzjoni Franċiża u Napoleon laħquhom it-tnejn li huma l-ewwel il-Venezia mbagħad kważi eżatt sena wara lill-Malta. U fil-ġiex każi r-reġim politiku li ttajjar minn Napoleon ma reġax ġi wara. Kienu ftit mill-eżempji li wara l-Kongress ta' Vienna 1815 ma reġux ġew restawrati ma twaqfu sistemi politiċi differenti fiż-żewġ każi. Hija l-ironija tax-xorti ta' dawn il-ġiex entitajiet. Però qabel għandek huba ħafna aspetti per diplomazija. Naħseb jibqa' case study jut li ħafna l-kulmin irid isegwi kif l-ordni minn Malta kien jipprova jiżomm sistema ta' relazzjonijiet barranin ma' stat, u l-ewwel każ kien problematiku ħafna.
Ħafna. U dan huwa fost l-ewwel kotba li jitrattaw fuq dan is-suġġett l-professur Victor Malija Milanes pubblika hemm ħafna iktar, imma dan ejja ngħidu huwa introduzzjoni sabiħa ħafna għal dan is-suġġett li żgur is-semija tagħna ħajsibu interessanti jekk ikunu jistgħu qalbu u jaraw il-paġni ta' dan il-ktieb. Thank you. nil-qulura l-semja tal-program Is-sena tal-istoria. Miaj, Liam Gawċi u Emanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex niltaqaw mal-mistieden tal-lum. U bi pjaċir li nilqaw l-Ladrian Sherry li bħalissa qed isegwi dottorat fl-istorja u fl-2014 kien ir-rebbieħ tal-Malta Historical Society Award for Published Historical Research by Emerging Authors. Wara li gradwa fi teoloġija fl-1997, Adrian kompla l-Masters fl-2006 fejn naqgħet il-passjoni ta' traċedja griga mal-profondità tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Però, il-ġibda lejn l-istorja u l-ordinijiet militari baqgħet hemm, u għalhekk meta tfaċċa l-ewwel darba fil-kors tal-MA Hospitalier Studies ħataf l-opportunità. Ħadem fuq id-diplomazija tal-Ordin ta' San Ġwan, speċifikament fuq il-karriera diplomatika ta' Fra Marcello Sacchetti, ambaxxadur għall-Ordni fis-Santa Sede. Adrian jaħdem mal-kumpanija ta' Healthcare, kif ukoll jgħallem l-istorja ma' dipartimenti differenti fl-Università ta' Malta. Grazzi Adrian talli l-qajt l-istadina tagħna u merħba għall-programm tagħna.
Grazzi lilkom.
Adrian, l-ewwel mistoqsija li qed indejqu lkull mistieden biha. Għala l-istorja, x'ħajrek tistudja l-istorja?
Qas niftakar li ma nħobbx l-istorja, jiġifieri x'ġġalni jew x'qarribni qas nista' ngħid għaliex minn xkun iti meta ħadd ieħor kien jilgħab bil-karozzi jiena. Il-preferenza kienet ħadd tkun soldati u soldati ta' ċertu epoka ta' ġej ġifieri qas kelli tat-tieni gwerra dinjija biex niftehmu. Dejjem ġibda lej kastelli, kavalleri, xwini. Il-passjoni kienet minn dejjem hemm. Mbagħad nibtet aktar kurzita ta' x'kien jiġri, ma fiċ-ċokon mhux ħadd toġbok il-politika jew storja soċjali iktar ħadd tmur lej gwerer battalji xi qabel mhux hekk. Imma naqra nibtet mbagħad anke ħajra lejn storja naqra iktar profonda, naqra iktar matura.
S'intendi fi żmien fejn inti kont qed issawar din il-passjoni, rid ikun hemm mentors, xi ħadd li impressjonak li kien jgħalmek, jiġi xi ħadd f'moħħok hekk?
Fil-primarja ċertu kodba mill-qas kienu tal-istorja proprja, qas ikollok, però eżempju kodba tal-Ingliż jew tal-Malti fejn kienu kun hemm biċċiet żgħar, dawk kienu diġà jiġbduni. Il-ġenituri tiegħi raw din il-passjoni u kienu joħduni spiss prattikament darba f'xahar u anke iktar spiss f'postijiet storiċi, kastelli, eċetera, Sant'Anġlu, Sant'Irmu niftakar, l-Armerija, l-darba darbtej, Azzistom. Postijiet hekk, allura kont inkoraġġut.
Biex dik il-passjoni tiegħek.
Passjoni sibt minn ikompli saqija ngħidu. Ma fis-sekondarja ltqajt mal-għallim tal-istorja Mario Xliha li ma żmien imbagħad għamel il-kors
tal-Hospitalier
Studies. U l-mod kif kien jippreżenta kien dejjem jipprova joħloq ħafna iktar mistoqsijiet għall-kurzitajiet. U jispjega b'tali mod li mhux tellieqa ta' fatti u tipprova tiftakarhom imma jkun hemm raġuni u tara strateġija miegħu għamilna l-istorja ta' Malta sal-assedju u mbagħad kont naqbadna l-istorja tal-Ewropa mir-Rivoluzzjoni Franċiża 1789 sal-gwerra sat-tieni gwerra dinjija 1945.
Meta mbagħad dħalt l-università studjiet teoloġija inti ma mbagħad morna lej l-istorja permezz tal-MA Hospitalier Studies. Ma lectures kellek iċ-ċans tintaqa' hemmhekk, min laqtek l-iktar, xi kotba forsi rajt dak iż-żmien li taħseb li ffurmawk?
Bħala kotba ikolli ngħid Brodel li huwa nqisu dak li Einstein għamel lissumhom Brodel għamlu lill-istorja.
Sabiħa li.
Għall-professuri li qed magħhom kien hemm nitkellem fuq prezentazzjoni għax jiena ġej minn sfond tal-għallim, allora iktar mill-mod kif ippreżentaw għax l-ammont ta' riċerka pereżempju Latrell huwa
Anthony
Latrell huwa librerija waħdu dan. Però il-mod ta' kif jippreżenta mhuwiex ma jilħaqx daqshekk, aħjar taqraħ milli tattendi sfortunatament il-lectures tiegħu. Milanes kien jippreżenta b'mod Prof. Milanes kien jippreżenta b'mod li jiġbdek u kellna varjetà ta' professuri żgħim Jonathan Phillips li kien joħloq diskussjoni fin-naqra ħin li kien jifdal, Ann Williams li kienet għamlet esperiment interessanti billi deskrivit rat il-dijanjozi tal-mewt ta' żewġ grandmastri, la Valletta u Perejos, jidhir li kienu. U t-tobba li kena prezenti, għaltilom biex jaħsbu l-limit. U mit-tobba li kena prezenti, ħatm qabel. Kienet interessanti. Pero in ġenerali, kien hemm intu koll, Manuel, imma tiġi reklam, ma tistax għalli Oscar għaljad flattery will get you everywhere. Bħala nħares lejħ dak il-kors li jien kont jidhirli kien l-ewwel darba li ħareġ. U kien hemm interess u dinamika bej il-professuri u l-istudenti li għenet.
Tkun importanti f'kwalunkwa kors li tgħandek id-dinamika. U naħseb, u għamek inti u koll naħseb għamilt l-ewwel passi tiegħek fir-riċerka fl-arkivi.
Ekku.
U din ir-riċerka fuq xi x'kienet, jew ejja ngħidu x'kien il-kontribut tiegħek għall-istorjografija Maltija.
Sissa.
U waħda mill-ħafna ejja ngħidu.
Ukoll. Qed naħseb x'kienet.
Qed nagħmel bħala Oscar Wilde sajjer.
Mela, il-riċerka tiegħi kienet l-iktar li bbażata fuq litri li Marcello Sacchetti bat lill-grammastri differenti fil-perjodu tiegħu ta' ambasċatur. Jiġifieri mill-1682 sa kemm miet l-1720. Il-tliet grammastri involuti kienu Caraffa, Gregorio, Unjakur, Adrian u Perejos. Il-kontribut tiegħi kien li aktar milli rajt biss il-kontenut bdejt imbagħad nidħol forsi aktar fil-metodu u dan huwa l-proċess li jien għaddej minnu bħalissa. Ġanni noqrob lejhom kien kważi nxtaqt naħdem fuq diplomazija imma għaliex għażilt il-sakketti inħobb ngħid li jażinniju għax l-ewwel darba li kien mort is-sibt.
Il-biblioteka.
Qalu li m'għandux manuskritti, microfilms biss. U l-microfilm li għazilt kien qed random u għatim mhux tifel tal-80s u ħadd tal-1680.
Dik kienet il-raġun.
U dik kienet impatt meta rajt ovvjament daqsxejn sorsi sekundarji dwaru. Sibt illi fejn qabel kienu jħalluhom 3 snin, dadam 38 sena.
Fil-kariga
ta' ambasċatur. U allura kien ġejt iktar il-kurzi ta' żieli kien intriguing.
Għal fejn dum daqshekk fit-tul u għal-ambasċatur? X'inhi l-idea
tiegħek? L-teorija tiegħi u għan kellu ħafna kuntatti f'Ruma li kien indispensabbli li taqra ħidnaħħih kellu ħuh kardinal u jew kuġinuh. U se jaħlu fratello ma n-neputi Markis Sacchetti, kuntatti s-segretarju tal-istat tal-Vatikan kien Altoviti, jiġi xi ħaġa minn ukoll, kien hemm kardinal ieħor palla viċin ukoll jiġi minnu. Jiġifieri kien kellu. U mbagħad hu kien ta' ċertu ntellet u diplomatiku fejn ukoll kien kapaċi il-mod kif ipoġġi d-diskors. Rajt barokk kien qisu kulħadd iżidhom jikteb hekk, imma kienet kultant kien qisu ġagler u
ġagler. Kienet il-kontribuzzjoni ta' Dan Sacchetti għall-ordni, għall-istorja tal-ordni?
Għall-istorja tal-ordni, l-iktar li saħħa kien il-pożizzjoni tal-ordni vis-a-vis il-claims. Privati dwar proprjetà tal-ordni u prinċipijiet li xtaqgħu jintaxxaw lill-ordni minħabba bżonnijiet.
Dejjem kienet tuġi ferasa l-ordni.
Dik kienet dejjem ġifferasa.
Bżonnijiet li ridu jintaxxaw il-proprjetà tagħhom huma jgħidu dejjem ma tistax mhux hekk. Right warrant il-Papa.
M'għandx każi pereżempju kien hemm ir-re tal-Portugal li kien ħajżewġ lit-tifla. Din famuża tifla li qatt maż-żewġet. U rrid itella miljun skut dota. U
talab. Xorta maż-żewġi ġdi.
Xorta maż-żewġi.
Xorta. Talab li l-Papa permess biex jintaxxa l-artijiet tal-Knisja. U l-Papa taħda l-permess. Imma l-ħaġa kien hemm klawsola antika li biex jiġu ntaxxati l-ordnijiet militari, l-ordni dak iż-żmien kien għatem tat-Templari dejjem li meta ħarġet u tal-ospital. Rrid issemmihom bisimhom biex tintaxxaw, ġifieri kellu dik, imma prinċipijiet jafu jaqbżu ili. U l-ħaġa l-oħra kienet li kien hemm dikjarazzjonijiet differenti minn papi tal-uru kellu dik fuq xi baża. Però donnu kien monotorju l-breve li ħareġ il-Papa dak iż-żmien, Innoċenzu 11. Kien jaħrab minnhom
il-re
tal-Portugal. Allora Sakketti mar staqsan l-ċertu Monsinjur. U qalu dik bħala prinċipessa, jekk ħadd tibqa' bit-titlu ta' prinċipessa, m'għandix għalfejn jkollha dota, dota huwa r-renju li jieħad irid. Ġifieri din l-iskuża tiġabban għali minnha tar-re. Ħareb minnha hekk.
Bidezza ta' stipu.
Monsinjur kien jismu Sluzio, li jismu donnu wkoll dik l-impressjoni li hu Volpi.
Sintendi kien hemm episodi oħra diplomatiċi f'dak iż-żmien ukoll kien beda l-Konsolato del Mare jekk nisejba fil-bidu ta' seklu 18 ukoll.
Dik il-linja tiegħek.
U Sakketti kien ejja ngħidu jekk inti kien hemm xi ħaġa waħda li kollok tislet li tgħid isma' di erġajt tajt għall-ħajja jiena mill-ħajja tiegħu. Jinnexxielek is-sieba?
Ħaġa li forsi kienet intesit jew qatt ma ġiet riċerkata kienet il-gwerra tal-Morea tal-1683 fejn inqala każ li donnu kien James Ruh dan il-rumer Zinzanie mill-ambasċatur ta' Venezia, ċertu Giuseppe Landi. Dana ġratek l-xwini tal-ordni kienu salpaw ħajmorru l-komplu l-Lejkandi għal-gwerra tal-Morea dik li bdiet minn Vienna mbagħad l-komplit meta Innoċenzu 11 kien għadu bit-tama ta' kruċjat. Kardinala f'viċina l-segretarju ta' Sakketti għallu isma għallu l-Papa kien irrabjat ħafna għall-ordni għal-fatt li għada ħad tibda l-gwerra u intkom ġa sejri l-lura. U il-segretarju b'mod sabiħ juża l-konġuntivo bħala tens li huwa verb ta' ċertezza, ma biex jgħidlu li kieku kont f'pożizzjoni li nwieġbek kont ngħidlek u qallu dak kollu il-paragrafu mdaqqas. Qallu kont ngħidlek pereżempju li issa meta l-ordni fl-istorja kollha tagħha mhux ċarċered demma juża l-kelma viċerata jiġifieri li tiftaħ l-istomku tiegħek għal-reliġjon. Allu taħseb li issa minn għaradna ma sparajna kanun ħammorru lura, l-raġuni li tluq kien tard u m'hemmx port aħjar minn Malta biex insewwu u nagħmlu l-rifit tal-galeri. U da mar jiġri għajt il-Sakketti dat jiġri Ruma dal-każ, mar jiġri għajt il-Sakketti il-marġel tal-biċċa tax-xogħol. U skopra illi l-Papa tant kien irrabjat illi bagħat ittra diretta lill-Inkwiżitur. Biex l-Inkwiżitur imur ferħan ħajtir biha
Antigramma
Mastru u speċi jumilja on fuq fil-ġurnata jekk jista' jkun ta' meta jiltaqa'
il-Gran Konsil.
Eżatt. U Sakketti jikteb ittra jiġri għand il-Papa, jaqbad dil-ittra, jibgħat u jantiċipa. Ittra li ġa telqet, b'daj soħra. Biex il-Gran Mastru jkun jaf x'inhu jiġri, ħalli meta jiġri l-Inkwiżitur jgħidlu naf, tista' terġa' tmur l-imdin. Dik naħseb illi kienet xi ħaġa illi sibt flittri.
Jo, sabiħ, l-lum l-komunikazzjoni tant hija istantanja, ma ftit l-epoka jiddependi mill-ispit tad-dajsa, it-temp, kif ħajkollek.
Ekku.
Però determinazzjoni ta' ċertu Sakketti xajn stru xorta u
xedidi. Ximotja u jħor kien jirnexxinu.
Il-riċerka tiegħek bħall-arkivi fej ħadithek u fej se tieħdok.
Mela, l-iktar l-biblioteka u għamilt xi ħaġa l-Inkwiżizzjoni.
L-Mdina.
Fej ħad uħodni huma nispera Ruma fil-viġinanzi għaliex bej bil-bdil tax-xogħol u ħafna affarijiet oħra. Għajt nitratini u bdil ta' dar ukoll. Għal darba darbtej, ma dik nerħula. Sfortunatament, għaxin id-dinja tiegħi waqfet fl-1720. Fl-10 ta' Deċembru f'nofs il-lejl.
Preċiżament.
L-arkivji maġistrali ta' Ruma fejn hemm xi volumi ta' Sakketti u nixtieq nibda minn hemmhekk. Mbagħad minn hemm forsi naraw daqsxejn il-Vatikan jekk joffriex xi ħaġa relatata. Ċek li xi ħaġa sejra.
Xi ħaġa 30 sena ta' karriera.
Xi ħaġa kien.
Li tidher ikkulurita ħafna.
Kien jikteb kull nhar ta' sitt. jiktar kon l-artasibtu jibqa jistenna meta jkollu xi biċċa biċċa tarif li qed jistennija li jrid jibgħat. Kien jibqa' jistenna mbagħad fl-aħħar darba minnhom sibt fil-marġin aħħa jkolli nagħlaqa litra għaliex saru l-erba ta' bil-lejl, kienu l-erba ta' fil-ħodu fil-fedele, ma' użar kelma 4 di notte.
Għanġan tal-ħin u differenti.
U ħajaddi tal-prokaccia u ma' nilħux, ma' kux nistan nibatlek. Mbatt, inta għal etun batet.
Moment in time.
Ekku, veru, dok tal-marġi su kuna ħafnis baħ minn.
ħafna.
Għalix kitba tijaw, l-oħra ta' segretarju, per eżempju. U baqa jistenna, ma jistenna sal-erba, bittama li jirċifi bitċaħbar.
Kien hemm xi news partikolari.
Xi news partikolari li kienet jidirli fuq xi każi tal-famużi Griegi.
Assoltu, il-Griegi dejjem kienu problem.
Sors tankwit.
Minix xert jek kienet ġdik li kienet jistenna, ma spiegax.
Dan il-periodu huma kien il-Griegi kienu għedin.
Ifhem l-ordni tagħhom inkwietu kollox.
S'intendi.
Nta' serqulhom xejn serqulhom kollox u mbagħad sar inventarju ma rridux tuħomlhom u qas tkompli, ma nafx ġewax sakketti kellu ħabta mbagħad jibqa' jitra tieni jekk jitlifa. Jerġa' jsu jappella, jmur hemm imuraw sakemm fl-aħħar mill-aħħar jew dak li jkun jixba jew tgħaddi tiegħu.
Kienu jagħmlu ħafna drabi, speċjalment bil-każijiet tal-Griegi. Bħalissa inti Adrian Cherry fuq xi qed taħdem, fuq xi. Tgħidilna li ħadd kompli fittex fuq sakketti. Ma jekk diġà ħdim daqshekk fuq hux baqax tiskopri ġifieri.
Għaliex li ħdimt huma litri li jubat. Issa jekk kien hemm noti privati li qasam ma' kardinali li kopja ma ntbagħtitx lill-grammassum
sa. In-noti.
Dak kien jibatlu daqsxejn summary. U mill-mod milli qed narah kif kien. Għandi feeling li mhux kienx jgħid kollox lill-Grammastru kien jagħmel u mbagħad iteħ ir-riżultati. Ma kienx jista' għall-bidu iva hemmhekk tara d-differenza meta laħaq kien su dipendenti ħafna minn istruzzjonijiet. Ma żmien.
U Grammastru kien Taljan ukoll jekk
l-ewwel wieħed tiegħu. L-ewwel wieħed tiegħu iva.
Tifhimha x inti ta' moment tibda karriera ġdida tkun għandek xi dan mbagħad wara 30 sena.
Tajjem rixek.
He was a senior figure. Ovvjament inti dejjem tipprova tħoġġi f'kuntest iktar wiesa ta' studju ta' diplomazija.
Għax l-iskop mhux il-biografija ta' Sacchetti għalkemm hija ħaġa sabiħa. Le, l-iskop kien biex naraw diplomazija tal-ordni u mid-diplomazija tal-ordni, dan l-ordni ma kienx xi ħaġa xi gżira, Malta kienet gżira, ma l-ordni ma kienx ħafna infilżata fl-Ewropa. Allora b'dak il-mod ara wkoll l-uffiċċju kif kien jaħdem, kemm kien isir xogħol waqt ikliet jew isemmi kamra fil-ispropriamentu fejn kien jilqa' n-nies. Allora x'kien jingħad hemmhekk u x'diskors kien isir. Eżempju mal-ambaxxatur ta' Franza d-dar ta' id-dar tal-ambaxxatur Franċiż mhux tiegħu. Mhux f'uffiċċini tal-Vatikan. U ma qalx intqal, qallu li l-laqa kienet kordjali ħafna u
daqshekk.
Ara dik jekk insib x'intqal.
X'intqal? Jew x'kiel? Għax inti dejjem.
X'kiel interessani għax mhux ħadd iċetti, ma anke n-nefqa.
U żgur.
Għax tiżhom nefqa li tommu pari ma' ambaxxatur.
Ija,
din epoka
ta' karozzelli u hekk. Jispiega li jidher kellu erba jidirli. Mill-biraq rajta tamma kultant tinsa. Li kienu tiegħu bħala ambaxxatur, jiġifieri biex meta joħroġ erba karozzelli. Dik kien iktar ma tkun twila it-train, iktar żgur importanti. Għalhekk meta stiednu l-kardinal Medici hemm ittra sabiħa fejn jispjega. Jgħid lill-Grammastru jgħid li l-istidinni l-kardinalu tani nies minn tiegħu biex warajja jkolli ħafna iktar minnu. X'importanza tiegħu. U mbagħad huma jiftaħarx biħin nifsu jgħid allura ħadd gost meta rajt l-onur li jingħata lilek u l-reliġjon tiegħek f'isem għaw.
Trujiera.
U ndaqqu l-qnipen ukoll. Ħaġa qalli l-kardinali qatt ma jagħmluha, l-Mediċi qatt ma jagħmluha. Kienet oħra interessanti.
Resqid lej l-aħmin tal-episodju. Inti kontallim ukoll sa ftit żmien ilu, ġifieri forsi torbota ma' dal-fatt il-mistoqsija għaliex l-istorja hija importanti, x-rwol għandha l-istorja fis-soċjetà tagħna.
Kont għallim tal-Ingliż.
Le, 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 ma
għandha żewġ aspetti ta' importanza. L-ewwel aspett hu li kull forma ta' tagħlim huwa importanti għaliex iġibek aktar persuna rikka, aktar it-toqrob lej Homo sapiens. Oħraj illi biex tifhem int fejn qiegħed trid tara minn fejn ġejt, illi l-istorja, l-istudju tal-istorja, bħal kull studju huma l-istorja xi forsi nara xi ftit iktar, tiftaħlek perspettivi tal-mod kif tħares lej studju ieħor. Jiġifieri jekk inti qed tistudja l-ekonomija, tista' toqgħod tikkonċentra fuq l-ekonomija issa, però meta tara nagħmlu mod kif il-kapitaliżmu żviluppa ħareġ mill-merkantiliżmu. Meta tara l-mod kif kienu jħarsu lej il-finanzi qabel, meta tara l-rabta fl-istorja bej il-villaġġ u l-ekonomija żgħira ħafna ta' villaġġ waqt li l-belt trid iktar tinduna għaliex li bliet jiġbidu daqshekk għaliex l-ekonomija dejjem marbuta ma' bliet u tara kif dawn daw il-fulkrum imxew. Allora kif li kienet nagħmlu mod Venezia fil-Medjevu, lej l-aħħar tal-Medjevu kienet Venezia il-ċentru ekonomiku. Mbagħad imxiet Bruges u Antwerp u Londra, Pariġi, New York. Jekk ħa toqgħod tħares lejn l-ekonomija bħala demand and supply issa llum u taqaf hemm, ma tikx l-istampa kbira biżejjed li tik l-istorja. Ġibt l-eżempju tal-ekonomija tista' tkun kull ħaġa oħra, tista' tkun tħobb il-mużika u tajt mela llum hawn drum and bass ta' minn fejġi.
Adrian, grazzi ħafna, kienet intervista oħra affaxxinanti. Jiena u Liam nirringrazzjawk u nirringrazzjaw l-semija ta' Campus FM u nistennuhom biex jingħaqdu magħna darba oħra għall-programm is-sena tal-istorja.
Grazzi.
Għadkom kien smajtu is-sena tal-istorja. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.